Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Marekani, rais wake Joe Biden na rais wa zamani Donald Trump wamekaribia marudio ya uchaguzi wa urais wa 2020 baada ya ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa vyama vyao kote nchini. Na kufikia leo asubuhi, mpinzani wa mwisho wa Trump, Nikki Haley, alitangaza kujiondoa katika uchaguzi. Haley mwenye umri wa miaka 52, balozi wa zamani wa Trump wa Umoja wa Mataifa kwa miezi kadhaa, amekuwa akiwaambia wapiga kura ni wakati wa Marekani kuchagua kizazi kipya cha viongozi. Alidai kuwa si Trump mwenye umri wa miaka 77 wala Biden mwenye umri wa miaka 81 anafaa kuongoza nchi katika muhula mpya wa miaka 4 kuanzia Januari mwakani. Lakini Trump, licha ya kukabiliwa na mashtaka 4 ya jinai ambayo hayajawahi kushuhudiwa, ana uungwaji mkono mkubwa miongoni mwa wafuasi wake wa chama cha Republican. Alimshinda Haley katika majimbo 14 kati ya 15 katika uchaguzi wa jana maarufu kama Super Tuesday. Ukraine Jumatano imesema duru ya sasa ya mashambulio ya usiku ya Russia ni pamoja na ndege zisizo na rubani 42 pamoja na makombora 5 ambayo yalilenga mikoa 4 ya Ukraine. Kikosi cha anga cha Ukraine kimesema walinzi wa usalama wa anga wa nchi hiyo walitungua ndege 38 kati ya 42. Mapigano hayo yalifanyika katika mikoa kadhaa ya Ukraine, limesema jeshi la anga la nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine amesema watu 7 katika mji wa Sumi walijeruhiwa. Serhii Lisak, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, ameripoti uharibifu wa milingoti ya umeme, lakini akasema hakuna aliyejeruhiwa. Maafisa wa Russia wamesema kuwa ndege 2 zisizo na rubani za Ukraine zilishambulia kituo cha mafuta katika moja ya viwanda kikubwa vya madini na chuma nchini Russia leo Jumatano. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini katika ukanda wa Gaza Jumatano, huku wapatanishi nchini Misri wakifanyia kazi mpango wa kusitisha mapigano ambao ungetishia mzozo huo kwa wiki kadhaa. Jeshi la Israel limeripoti shambulizi la anga katika mji wa Beit Hanon na kuua wanamgambo wawili waliohusika katika shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Mashambulizi mengine ya Israel yalifanyika katikati mwa Gaza na katika eneo la Khan Yunis katika sehemu ya kusini ya ukanda huo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron amesema anapanga kutoa onyo kwa Israel Jumatano kuhusu uhitaji wa kuwezesha misaada zaidi ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza na kushughulikia kile Cameron alichokiita mateso ya kutisha. Wabunge wa Senegal leo Jumatano wanajadili muswada wa msamaha unaohusu vitendo vinavyohusishwa na maandamano ya mauaji katika miaka ya hivi karibuni. Hati hiyo yenye utata inalenga kutuliza mzozo uliosababishwa na kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais mwezi uliopita. Ukosoaji wa muswada huo kama vile kuwakingia wahusika wa uhalifu mbaya ikiwemo mauaji na uwezekano wa kutumiwa kwa manufaa ya wanasiasa inamaanisha itakuwa ni vigumu kuidhinisha. Msamaha huo ni sehemu ya majibu ya rais Macky Sall kwa machafuko yaliyosababisha kuahirishwa kwa uchaguzi wa nchi hiyo katika dakika za mwisho, uchaguzi ambao awali ulipangwa kufanyika Februari 25. Kucheleweshwa kwa uchaguzi huo kulisababisha maandamano makubwa na ghasia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi ambayo bado inasubiri tarehe mpya ya uchaguzi. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ungana na mwenzangu Huba Abdi katika matangazo ya Kwa Undani yanayoanza muda si mrefu ujao. Kutoka Washington DC kwa sasa, mimi nasema asante kwa kuwa nami na kila la heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunakuletea taarifa za kina kuliko ilivyo kawaida. Jina langu ni Huba Abdi. Karibu sana kwenye sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia swala zima la taifa la Haiti, ambalo katika siku za karibuni limeshuhudia ongezeko la ghasia, kukiwa na shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu Ariel Henry. Hali hiyo imejiri akiwa nje ya nchi kwa siku kadhaa, mwanzoni akihudhuria mkutano wa viongozi kwenye kisiwa cha Guyana na kisha baadaye kuzuru taifa la Kenya, akijaribu kufufua mpango wa Umoja wa Mataifa wa kutuma vikosi vya kulinda amani nchini mwake. Mpango wa Kenya wa kutuma polisi 100 nchini humo kwa makubaliano ya Umoja wa Mataifa tayari umekumbwa na vizingiti mahakamani, ikidai kuwa ni kinyume cha katiba. Kwanza tuasikize Rais William Ruto na Waziri Mkuu Ariel Henry wa Haiti wakizungumzia swala la maafisa wa usalama kupelekwa nchini humo walipokuwa Nairobi.
I want to call on the other stakeholders and the other partners that have made commitments.
Ninatoa wito kwa wadau na washirika wengine waliotoa ahadi katika safari hii. Ni kwamba safari hii ni ya dharura kabisa na inahitaji kutekelezwa. Ikiwa kile tulishuhudia huko Port of Prince ni ishara wazi kwamba kuna dharura ya kufanya kazi hii. Na ninataka kusema kutoka Kenya, sisi tuko tayari kupeleka maafisa wetu, na ninawataka washirika wote duniani kujitokeza ili kuweza kujibu kwa wakati.
Ili kuangazia kwa kina hali ilivyo nchini humo na pengine ni nini cha kutarajia ifikapo kwenye swala la walinda amani, kwanza kabisa tupate ripoti ya awali iliyotayarishwa na Harrison Kamau kuhusu namna magenge yanavyosema kuhusu utawala uliopo wa Henry.
Katika taifa lake la Haiti, mmoja wa viongozi wa magenge ya uhalifu Jumanne ametoa tishio dhidi ya Henry kufuatia ziara ya kiongozi huyo nchini Kenya, ambako alikwenda kujaribu kufufua mpango wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa na kutuma kikosi cha kulinda amani nchini humo. Jimmy Cherizia, anayefahamika zaidi kama Barbecue, kiongozi wa genge la G9 and Family, amesema kwamba hawatasitisha kamwe vita vyao dhidi ya Henry.
Na kume kutage nangi jusqu'à dernier goutte sans nous. Sam kadi, na kume kutage nangi jusqu'à ce que je démissionne. Et nous te répéter déjà.
Tutapigana na waziri mkuu Ariel Henry hadi tone la mwisho la damu na hadi pale atakapojiuzulu. Nipo tayari kufanya ushirikiano na shetani, pamoja na kuwa tayari kulala kwenye kitanda kimoja naye.
Henry aliondoka Haiti zaidi ya wiki moja iliyopita ili kuhudhuria mkutano wa viongozi wa mataifa ya Caribbean kwenye kisiwa cha Guyana, ambapo tarehe ya kucheleweshwa tena uchaguzi ilitangazwa na maafisa wengine bila kumshirikisha Henry. Na hivyo uchaguzi umecheleweshwa hadi katikati ya mwaka ujao wa 2025. Tangazo hilo lilidhaniwa ndilo lililosababisha kuzuka kwa ghasia mpya zinazoshuhudiwa Haiti sasa hivi. Akizungumza na shirika la habari la AP, Bill O'Neill, mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Haiti, amesema kwamba ghasia zinazoendelea ndizo mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ndani ya miongo kadhaa nchini humo. Ameongeza kusema pia kwamba Marekani ina jukumu la kuzuia silaha kuingia nchini humo.
You have another problem that the US needs to do in terms of being more active and assertive is stopping the flow of guns and munitions to Haiti. There's not a single gun or bullet that's manufactured.
Kuna tatizo lingine ambalo Marekani inabidi kushughulikia ni upande wa kujihusisha zaidi na kwa nguvu kuzuia kupelekwa bunduki pamoja na silaha nyingine nchini Haiti. Hakuna bunduki hata moja wala risasi inayotengenezwa Haiti. Karibia zote zinatoka Marekani, nyingi zikipitia bandari ya Miami. Zilizobaki zinatoka Marekani zikipitia Jamaika au Jamhuri ya Dominika. Kwa kifupi, chanzo cha silaha hizo ni Marekani. Kuna kile tunachoweza kufanya kuzuia hilo.
Kuzuka kwa ghasia za hivi karibuni kumefufua wito wa Marekani pamoja na mataifa mengine ya kigeni wa kupeleka kwa haraka kikosi cha kimataifa cha kulinda usalama ili kuzuia kuendelea kwa umwagikaji wa damu. Shule, mabenki pamoja na biashara nyingi zilibaki kufungwa Jumatano kufuatia ongezeko la kasi ya pamoja na kusitishwa kwa huduma za usafiri na tangazo la amri ya dharura iliyotangazwa Jumatatu.
Ili kupata tathmini ya hali ilivyo nchini Haiti, magenge yenye silaha kali yalishika udhibiti wa uwanja wa ndege wa kimataifa kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince Jumatatu, kufuatia makabiliano makali na polisi, kikiwa kituo muhimu cha serikali kuchukuliwa na magenge hayo katika siku za karibuni. Mwishoni mwa wiki, magenge hayo pia yalifungulia maelfu ya wafungwa kutoka kwenye jela mbili kubwa nchini humo, hatua iliyopelekea serikali kutangaza amri ya kutotoka nje nyakati za usiku. Hata hivyo, kuna wafungwa walioamua kubaki jela, baadhi wakiwa wanajeshi 18 kutoka Colombia, waliotuhumiwa kuwa mamluki waliotumika kwenye mauaji ya Rais Jovenel Moise mwaka 2021. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema kwamba katibu mkuu Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kutokana na kudorora kwa haraka ya hali ya usalama nchini Haiti. Haya ya kijiri, wakili nchini Kenya Ikuru Okot analenga tena kuanza upya kesi ya kupinga kupelekwa kwa maafisa wa usalama wa Kenya nchini Haiti. Ili kuangalia swala hili kwa undani zaidi, tunaungana naye Profesa David Monda akiwa New York, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa. Karibu Profesa. Mwanzo kabisa, Profesa Monda, nini tathmini yako kuhusu hali ilivyo kwa sasa nchini Haiti?
Hali ni tete, hali ya usalama imeendelea kudorora. Hivi majuzi kulikuwa na magenge ambayo yalivamia sehemu ambapo walikuwa wafungwa wenzao, wakawaacha huru. Kwa hivyo hali ya usalama ni tete. Pia kumekuwa na maafa, watu kuuawa kiholela, na pia hali ya kiusalama, hali ya dharura, hali ya wananchi kupata maji na lisho pia limekuwa ni swala nyeti na ni vigumu. Kwa hivyo maneno Haiti yanaendelea kusambaratika.
Na Profesa Koko, wewe unafikiri ni salama kwa Kenya kuendelea na mpango wake wa kutuma maafisa wake nchini humo?
Mimi kwa maoni yangu sifikiri serikali ya Kenya imepiga darubini vilivyo kujua hali ya usalama ilivyo kule Haiti. Kwa wakati huu kuna silaha zaidi ya 500 zilizotapakaa kote Haiti. Polisi wa Kenya hawaongei Kifaransa wala hawaongei ile lugha ya Wahaiti, yani Creole. La tatu ni kwamba polisi wa Kenya hawajui mazingira yaliyopo kule Haiti, hususan kwa mji mkuu Port-au-Prince. Kuna magenge kama hili genge kubwa linaloongozwa na Generali Chiriza, anaitwa Barbecue. Wamesema ya kwamba polisi wa Kenya wakija watawavamia, watawateka nyara. No. Kwa hivyo hali ni ngumu sana sasa, na sifikiri serikali ya Kenya imepiga darubini ipasavyo.
Na tayari magenge kama ulivyotangulia kusema yameshika udhibiti wa 80% kubwa ya taifa hilo, na hasa maeneo muhimu ya serikali kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince. Je, unafikiri hilo limemaliza nguvu serikali inayotambulika kimataifa?
Magenge yamezingira serikali. Taifa la Haiti halina jeshi. Jeshi lilipigwa kwa kalamu mwaka 1991 baada ya mapinduzi ya Generali Raoul Cedras. Kwa wakati huu polisi wanapata kazi ngumu, polisi wa Haiti wanapata hali ngumu kudhibiti hali ya usalama. Na pia tusahau ya kwamba kuna ripoti ya kwamba nusu ya idara ya polisi pia wanashirikiana na haya magenge kuuza madawa ya kulevya na pia kuteka nyara raia wasio na hatia. Kwa hivyo mazingira yalivyo Haiti kwa wakati huu ni magumu, na pia tusisahau mkono wa diaspora ya Haiti iliyoko kwenye jimbo la Miami, ambao wengi wao wanahusika na kusafirisha silaha hizi kali ambazo zinatumiwa na magenge. Itabidi serikali ya Kenya ipige darubini vilivyo vitengo vya ujasusi viongeze maarifa kabla ya wanajeshi wa kutoka Kenya au polisi wa kutoka Kenya kuingilia kati kule Haiti.
Naam, tunapomaliza profesa, kuna hatua mpya iliyochukuliwa tena na wakili Ekuru Aukot ya kuwasilisha kesi upya katika mahakama kupinga kupelekwa kwa maafisa usalama licha ya mahakama kupinga hatua hiyo awali. Kwako wewe, unaiona vipi au hatima yake ni nini?
Hatima yake ni kukata rufaa tena kupinga mpangilio huu wa serikali ya Kenya kupuuza ilani au maamuzi ya mahakama kuu. Na nafikiria swali lake nyeti kwa maombi haya mapya ni kusema ya kwamba serikali ya Waziri Mkuu Ariel Henry sio serikali halali, hajapigiwa kura, nyadhifa yake au muda wake wa kuongoza umepitwa kikatiba. Kwa hivyo Waziri Mkuu Ariel Henry aliyepiga saini mkataba huu sio kiongozi halali wa Haiti. Na pia jambo jingine ni kwamba kikatiba mahakama hazifanyi kazi kule Haiti, kwa hivyo hakuna mtu yeyote atakayeweza kuidhinisha kweli ya kwamba mkataba huu ulioingiliwa na Haiti na Kenya ni mkataba thabiti au unaofaa. Kwa hivyo nafikiria litakuwa jambo jingine ambalo jaji kwenye mahakama ya Kenya itabidi aliangazia na tena atoe uamuzi wake mara nyingine.
Asante sana profesa.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo. Una siku njema isiyo na mushkili.
Asante profesa. Basi msikilizaji, tunakamilisha awamu ya kwanza ya Kwa Undani. Amekuwa ni Profesa Monda, mhadhiri wa chuo cha New York. Na katika sehemu ya pili, Collins Adede na Amina Chombo wanatuletea sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa, ambapo wamezungumza na wadau katika kilimo cha kuzalisha na kuuza mbegu barani Afrika.
Asanteni sana wenzetu. Wadau katika kilimo cha mbegu na wazalishaji mbegu za chakula barani Afrika wanakutana Mombasa kuangazia ubora wa mbegu, upatikanaji rahisi wa mbegu na kwa bei nafuu, na pia mbegu zenye kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa kuhakikisha usalama wa chakula barani Afrika. Mkutano huu wa bara Afrika unakuja kabla ya mkutano mwingine wa duniani kuandaliwa nchini Uholanzi, na pia unalenga kuangazia biashara za mbegu baina ya mataifa ya Afrika na ulimwengu.
Vilevile mkutano huu pia unaangalia ubunifu wa uzalishaji wa mimea kutibu mbegu ili kuweza kukabiliana na hali ya hewa ambayo yamekuwa yakiathiri sana sekta hiyo ya kilimo. Wanaangazia ni vipi kilimo na pia uzalishaji wa chakula Afrika unaweza kuboreshwa. Kulingana na rais wa shirika la muungano wa wafanyabiashara pamoja na wale wazalishaji wa mbegu Afrika, Daktari Kulani Machaba, ambaye anatokea Afrika Kusini, anasema sasa hivi thamani ya soko la mbegu Afrika inakaribia dola bilioni 4, hii ikiwa ni ongezeko la takriban dola bilioni 1 katika kipindi cha miaka 12. Rais huyo anasema kwamba kongamano hilo ni muhimu zaidi katika kuhakikisha kwamba wananchi pamoja na raia Afrika wanaendelea kupata mbegu hizo, na vipi soko hilo linaweza kuendelezwa na kuboreshwa. Anasema kwamba kumekuwa na mambo kadha wa kadha ambayo yanasaidia ukuaji wa soko la mbegu, ikiwemo ongezeko la utumizi wa teknolojia ambazo zinaangalia ni vipi mbegu zinaweza kustahimili wadudu pamoja na madawa, na hata maeneo ambayo hayana mvua ya kutosha, yani maeneo kame, akitaja mataifa kama vile Afrika Kusini, Nigeria, Malawi na Kenya, ambao wamekuwa na matatizo ya kupata mvua za kutosha. Anasema lingine ambalo limeongeza soko la mbegu ya Afrika ni kuwepo kwa uhuru wa uzaji wa mbegu baina ya mataifa ya Afrika, hii ikiwa imetokana na kupungua kwa vikwazo vya biashara katika mipaka ya Afrika.
Haya yanajiri huku ikibainika kwamba mataifa mengi ya kusini mwa Afrika ikiwemo Zambia, Malawi, Msumbiji, Afrika Kusini, Zimbabwe na hata vile Tanzania hazipati mbegu za kutosha wakulima katika maeneo hayo. Sudan Kusini ikifanikiwa kupata 10% pekee ya mbegu zilizofanyiwa utafiti. Wellington Wasike ni mkurugenzi wa Seedcom, kampuni ya kutengeza mbegu nchini Kenya, na pia mwenyekiti wa muungano wa wazalishaji mbegu nchini Kenya. Lakini kwanza, Wellington anatuelezea ni kwa nini wako Kenya katika kongamano hili.
Tuko hapa kwa sababu sisi kama wafanyabiashara wa mbegu kutoka bara la Afrika tumekongamana hapa kuangazia mambo ambayo yanahusika na mambo ya mbegu Afrika mzima, mambo ya uwekezaji katika eneo la mbegu, mambo ya challenges ambazo zinahusika na wakulima kuhusu upatikanaji wa mbegu, na pia mambo ya climate change ambayo ina affect mkulima wa kawaida, na tunaangalia vile solutions ambazo zinaweza patikana kutoka kwa kampuni zote nyingi kutoka Afrika na pia kutoka mataifa zingine ili tuweze kusaidia mkulima wa Kiafrika.
Barani Afrika kuna tatizo kubwa, mpaka mataifa mengi sana yanategemea chakula cha msaada. Ni kwa nini na nyinyi mpo hapa mnasema mbegu zipo na mvua inanyesha?
Afrika kuna tatizo nyingi kwa sababu mambo ya climate change. Kuna patikana sehemu fulani kuna mvua nyingi, lakini sehemu fulani pia kuna mvua ambayo ni nadra. Lakini sasa makampuni zimekuja pamoja kuangalia mambo ya technology. Technology ambazo zinaweza kuwezesha hizo kampuni kuweza kuzalisha chakula cha kutosha kwa wakati wa mvua nyingi na pia kwa wakati wa mvua ambayo iko ni nadra. Na nafikiria hizi technology zikipatikana ili wakulima wa Afrika waweze kuzipata, itakuwa ni jambo ambalo ni nzuri sana.
Dunia na sasa Afrika imeingia katika mazungumzo kuhusiana na hizi mbegu visaki maarufu GMO. Sasa nyinyi kama wauza mbegu, watayarishaji mbegu, mnatuweka wapi sisi hasa sana Afrika ambako kuna mjadala mkubwa sana?
Jambo la GMO ni jambo ambalo zimeleta utata mwingi katika nchi nyingi katika ulimwengu mzima. Lakini mimi ningependa tu kusema hivi. Technology tunaenda hapo mbele kwa mambo ya technology ambayo lazima wakulima waanze kuangalia technology itawasaidia vipi. Na technology si lazima ikuwe ni GMO peke yake. Technology lazima ikuwe ni technology ambayo inaweza manage mambo ya climate change, inaweza manage mambo ya soil and all that. So mimi tu kama mfanyabiashara wa mbegu ningependa kusema lazima wakulima waanze kuangalia mambo ya technology ambayo itawasaidia. Lakini sio technology yoyote ambayo inakuja. Lazima technology ikuja ikipigwe msasa, iangaliwe hii technology ni mzuri ama sio mzuri, alafu waamue.
Nina rafiki mmoja ambaye ameingilia sana masuala ya mbegu hii. Anasema kwamba wanaogopa kwamba mbegu zao zile za kienyeji zinapotea.
Tunazihifadhi kabisa. Mbegu za kienyeji hazipotei kwa sababu sisi kama wafanyabiashara wa mbegu tuko na breeding programs ambazo zina incorporate hizo mbegu za kienyeji. Na hizo mbegu za kienyeji pia ni mbegu ambazo zinaleta afya nzuri. So tunajaribu kuincorporate what we call a diversity katika mambo ya biashara ya mbegu. Na ukiangalia kama ni Kenya, Uganda, wapi, kila mahali mbegu za kienyeji pia kama miogo hivi zinatafutwa, na tuna encourage hiyo proliferation ya hiyo mbegu ili wakulima wetu waweze kupata hizo pia. Kwa sababu hatuwezi sema ati hizo za kienyeji sasa ni mbaya tunaleta hizo zingine, hapana. Zote ni mbegu ambazo tunaweza kuhifadhi na wakulima wetu wa Afrika watumie hizo.
Shukrani kwa kuzungumza na VOA kwa undani, Bwana Wellington.
Asante sana. Asante sana.
Wakati ambapo Kenya ni kati ya mataifa ambayo yanapiga hatua katika kuboresha na pia kuzalisha mbegu kupitia njia za teknolojia, nchini Tanzania hali iko vipi? Huyu hapa ni Bob Shuma ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wana biashara pamoja na wazalishaji mbegu Tanzania, akizungumzia kuhusiana na swala hili. Na kwanza kabisa anazungumzia upatikanaji wa mbegu Tanzania.
Mbegu Tanzania ziko za aina mbili muhimu. Kwanza kuna mbegu za mboga mboga, yani vegetable seed, ambazo sehemu kubwa inakuwa inaagizwa nje, lakini mbegu zile za asili za Tanzania kama mchicha, ngogwe, mnafu, hizi zote zinapatikana kule Tanzania na zinatumika kwa sehemu kubwa kwa chakula kila siku. Na mbegu za aina nyingine ni zile ambazo zinatumika kwenye kutengeneza chakula kama mahindi, maharage, tama na mengineyo. Hizi zote sehemu kubwa ya mbegu pia sasa hivi inazalishwa Tanzania. Isipokuwa mbegu zile za mahindi za hybrid ambayo wakulima sasa hivi wanatumia kwa sehemu kubwa pia. ni kwamba nyingi zinaagizwa nje ya nchi. Na mpaka kufikia wakati huu, msimu huu tulio sasa, tumekuwa tukipata mbegu za kutosha katika nchi kila mwaka. Hata wakati ule kunapopitia ukame, tumekuwa tukipata mbegu zile ambazo ni za muda mfupi. Mbegu zetu nyingi za aina ya mahindi zinaagizwa Malawi, Zambia, Afrika ya Kusini na hata Zimbabwe. Kwa hiyo sehemu zile zikipata ukame pia tunaweza kupata sehemu kubwa ya kutokupatikana mbegu za kutosha. Lakini hili halijatokea mpaka sasa hivi.
Kuna hofu kwamba mbegu zile za asili ambazo zimekuwa zikitumika mara kwa mara tangu jadi huenda zikaangamia kwa sababu ya uwepo wa utumizi wa mbegu za teknolojia ama ukipenda GMO. Je, pale Tanzania swala hili linazungumziwa vipi?
Ni kweli jambo la GMO ni swala ambalo linazungumzwa na watu wengi. Lakini kwa kifupi sana ni kwamba GMO ni swala ambalo litakuwa likiendelea. Na ni lazima sisi tujifunze na kuelimisha watu wetu kuelewa uzuri na ubaya wa GMO. Kwa sababu tatizo liko hapo kwamba GMO ni nini na GMO inatusaidia nini. Tunapozungumza mbegu za asili, tunazungumzia mbegu zipi za asili? Maanake hata asili yenyewe mbegu tulizokuwa nazo hata za mahindi hazikuwa zetu, zililetwa. Hakuna nchi hapa Afrika Mashariki ilikuwa na mbegu ya mahindi. Mbegu ya mahindi imeletwa hapa kama mbegu zingine. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa ni kwamba kwanza zile mbegu ambazo tulikuwa nazo ambazo tunaziita ni za asili, maana yake ni kabla hybrids hazijaja, zihifadhiwe. Na mbegu hizo kila nchi inatakiwa iwe na kitu kinaitwa gene bank kuhakikisha zimehifadhiwa. Na kule Tanzania mbegu zetu zote ziko kwenye gene bank. Kwa hiyo mtu yote akitaka kwenda kuchukua hiyo anaita mbegu ya asili ataipata na kuendelea. Lakini watu wa utafiti, yani researchers, wanatumia hizo. Ndio wanazitumia pia, wanaenda wanachukua, wanazitumia katika utafiti na kuhakikisha wanalinganisha na hizo zinazoitwa hybrids. Kwa hiyo zipo, hizo hazijapotea. Lakini pia uzalishaji wa chakula sasa lazima tutumie teknolojia. Kwa hiyo teknolojia ambazo ni nzuri na ambazo hazina madhara kwa binadamu lazima zitumike, na lazima wakulima wetu wapate faida. Kwa mfano, tunapozungumza mbegu za asili, yani mahindi yale tulikuwa wakulima wanatumia zamani, walikuwa anapata eka moja magunia matatu. Sasa kwenye eka hiyo hiyo teknolojia ya sasa, mkulima huyo huyo anaweza kupata magunia 50. Na bila madhara yoyote kwenye ardhi, bila nini, akitumia mbolea, akitumia na ushauri mzuri anaoelekezwa, na akatumia maji, Mungu akasaidia, hata kama ni mvua ikanyesha inavyotakiwa, yule mkulima anapata faida.
Bob Shuma ni mwenyekiti wa muungano wa wazalishaji mbegu nchini Tanzania, TASTA. Hata hivyo, kuna vigezo mbalimbali ambavyo vinatatiza shughuli nzima ya uzalishaji mbegu barani Afrika, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, kugawanywa kwa mashamba makubwa kwa vipande vidogo vidogo kwa sababu ya kuongezeka kwa idadi ya watu, na pia uwekezaji mdogo wa mataifa ya Afrika katika shughuli nzima ya kuzalisha mbegu. Mataifa kama vile Rwanda yamejikakamua kwa kuruhusu utumizi wa bidhaa za GMO, hii ikiwa ni njia moja ya kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha.
Wadau hao pia wanasema kwamba changamoto nyingine ambayo inaikabili sekta hii ni pamoja na uzaji wa mbegu ghushi kwa wakulima, hali ambayo inawafanya wengi kukosa kupata mazao ambayo yanahitajika. Na kwa sasa wamekuja na mbinu mbalimbali ya kutumia teknolojia, ambapo unaponunua mbegu ile basi kuna kikaratasi ambacho lazima utume ujumbe ili kuhakiki kwamba mbegu unayotumia ni salama na ambayo inafaa kwa wakati ule.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kwa Undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha kipindi cha leo, jina langu ni Huba Abdi. Kwa heri.